Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ студияһы эшләй.
Һаумыгыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар, һеҙ Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ радиоһын тыңлайһығыҙ. Һеҙҙең өсөн бөгөн эфир инженеры Рузилә Ғүмәрова һәм мин алып барыусы Гөлнур Ишбулатова. 80-90 йылдарда үҙенсәлекле, ерле, тарихи бейеүҙәре менән дан тотҡан Ирәндек ансамбле әле лә район, республика кимәлендә бейеү сәнғәтен артабан үҫтергән ансамблдәрҙең береһе дип әйтергә мөмкин. Уларҙың Караван Харай, Ҡара ҡаршы, колхоз йәштәре кеүек бейеүҙәрен кем генә яратып ҡарамай ине. Ҡасандыр ошо ансамблдә бейегәндәрҙең күбеһе бөгөн үҙҙәре лә хореограф булып китте. Улар һәр тарафтарҙа ошо бейеүҙәрҙе тергеҙергә тырыша. Ә бөгөн ошо ансамблгә нигеҙ һалған кеше беҙҙең студияла ултыра.
Студияның бөгөнгө ҡунағы.
Ул оҙаҡ ҡына ваҡыт ситтә эшләп ҡайтып, әле ең һыҙғанып яңы проекттар өҫтөндә эш башлаған Денислам Искужин. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн.
Һаумыһығыҙ.
Һеҙҙе үҙебеҙҙең Баймаҡ радио студияһында күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Беҙҙең ошо студияла бик күп беҙҙең яҡташтар, райондаштар булып китә һәм үҙҙәренең уй-фекерҙәре, эш пландары менән танышып китә. Һәм Денислам ағай, бына һеҙҙең ҡайтыуығыҙ, мин бөгөн ҡайттым туғандар, тип әйтә алаһығыҙмы? Әллә ижад кешеһе өсөн сиктәр юҡмы? Ул әле бүген бында, әле иртәгә тегендә булыуы ихтималмы?
Был сұрақта икеһен дә әйтергә була. Мин ҡайттым, тип тә, һәм дә ижад кешеһенә сиктәр юҡ тигәндән дә. Бынан ике йыл элек, мин семьям менән, кәләшем менән, Өфөгә балалар саҡырғас, балаларға ярҙам итеү ниәте менән ике йыл аяҡҡа баҫтырып, садикка биргәнсә, бер шунда яшәнек һәм менә
йәндәрҙе инде
булар. Йәндәрҙе, йән-йәнсәр икәү. Ҡайттыҡ тип әйтергә була инде. Икенсе яғынан ижад кешене сиктәр юҡ дигәндән, һәр хәлдә өфөнән өҫтән ҡарап, ундағы киңлектәрҙән байҡау яһау үҙемдең эштәргә элеккә эшләгән һәйбәт эштәрҙе баһа биреп, и үҙемә лә мин бик күп нәмәләр алдым Өфөлә. Сөнки Өфө, Өфө инде анда конкуренциялар бик күп.
Ижад өсөн.
Ижад өсөн мөмкинлектәр дә күберәк. Хореографтар икешәр, үсәр урындарда эшләйҙәр. Мин үҙем һәр хәлдә 158-нче Мустайкарим исемендәге гимназияла бию апардым. Унан тыш Өфө лесотехнический техникумда договорман мине саҡырып эшләттеләр. Шул уҡ ваҡытта мин өлгөрдөм Краснокамский районында барып эшләнем тип әйтергә була. Айына ике тапкыр барһам да, бейеүҙәр һалам да, уларға образцовый детский званиеһын яҡлашырға ярҙам итеп, шу улар мине йылдарым шунда эшләнем инде. Ошо ике йыл эсендә үҙем апарған гимназияның балалары шул уҡ үҙебезсә башҡортса, Баймаҡса бейетергә тырыштым инде. Уларҙа урындар алды, ике өсөнсө урындан төшмәнек ике йыл буйы. Шунан һуң лесотехнический техникумда унда мине былтыр ғына саҡырғайнылар ошо көҙгөһөн. Бик ҙур үрҙәргә улар тоже үрләне. Улар республика буйынса үткән колледж техникумдар араһында үткән конкурста гран-при алдылар. Унан һуң апрель айында барып, Казанда үткән Бөтә-Россия исемендәге конкурс фестивальда Виктория дип атала. Анда тоже Ярославльдар гран-при алғайны, коллективы, минем лесотехнический техникум коллективы беренсе урын алды. Был тоже бик ҙур ғына күрһәткес дип һанайым. Үҙем дә шул уҡ уҡытыусылар араһында ярышып беренсе урын алып, шул уҡ Викторияла тоже өлкәндәр араһында ҡатнашҡан солистар араһында беренсе урын алдым. Шул уҡ ваҡытта беҙ байыҡта ҡатнашам тигәйнем. Лесотехникум студенттары беҙҙә ҡатнашабыҙ тип, уларҙа ҡатнашып, ике турҙыла уңышлы үтеп, үҙҙәре лауреат булдылар. Мин гран-при исемә алдым.
Йыл уңышлы ғына.
Йыл уңышлы, бик быйылғы йыл миңә бик һәйбәт уңыштар килтерҙе. Унан тыш мына сентябрь айында Караван Харайҙың Ырымбурҙағы асылыуына 170 йыл тулыу сәбәпле мине Фәйзи Гаскаров исемендәге государственный ансамбль танса мине саҡырып ошо бейеүҙе алырға үтенделәр инде. Мин тәүҙә риза булғы килмәгәйне. Әммә ләкин уйланым да, был бит Йәүдәт ағайҙың бейеүе, Йәүдәт ағай ваҡытында ошо бейеүҙе үҙгәртеңкерәп, бәлки, ул ошо ансамбльға алырға аның ниәте бар ине. Мин аның бейеүен, уның хыялын тормошҡа ашырҙым тип һалайым. Бөйөк Фәйзи Гаскаров исемендәге ансамбльгә бейеү һалыу ул күптәргә тәтем әйбит инде. Ябай ауылдан саҡҡан кеше барып шунда бейеү һалып бәреүе, просто ғына хореограф булып ол бик бир.
Ну, мен ойлайм, Денислам Искужин кайдалар? Денислам Искужин болуп калайында. Ул Илай районунда эшлейме, Баймак районунда эшлейме деген көк Үфүлө эшлейме. Барыбыр сиздин үгүзге генә хас үдүнчәлекле өйрөтү алымдары бар, үдүгүздин ансамбль бар, биюдәрегез бар, һәм һәр хәлдә сиздин исемегез бар. Һәм ул исем бүгенге күк осыз пиар түгел, ә ул ысынып та күп йылдар эшләү аркасында яулап алынган һәм хәләл көс менән алынган лайыклы исем дип әйтергә кирәк. Шулай бит. Бына сынлап та караван харау биюен сит коллективтарда мин үзем дә күргәнем бар һәм нишәптер ул баймактың гына биюе булырга тиеш күк миңа һәр вакытта ла. Бына үзегез дә халганыгыз һәм шул ук вакытта төрле хореографтардың ошо баймактан чыккан биюләрне сит коллективтарга алып йөрүенә нидән карашыгыз нисек?
Бына шул караван харайдыла әйткәндәй, уны Бездин ирендик ансамбль мана бүтө халык әйтә. Мин кайда гына иштем. Нигә кос ансамбльгә ул бийде алды, уларга килешмәй, шулай ярак кымак. Көйләрендә икенчерәк уйнайлар. Менә Баймактагы тәүге бездин Карон Харыды бийгән
егетләр
состав дип әйтәләр. Төркем алар һәм берәүдә бий алмый дип әйтәләр. Аны дөрестер дә, чөнки кос ансамбльдә улар академизм бар бит инде. Улар специальный мәктәп үткәннәр. Уларның стиль
икенче.
Бездә халык саны. Мана шул Халык санлык булгач, безнең бию халыкка матур итеп барып, аңлашылып, күңелләренә ята. Халык безнең ирендек бийгән ансамбльдә гомер вакыты яратты. Шул тәүге составтар киткәндән һуң, яшьтәргә халык караныгы бит ул бийде. Уларга ятып бетмәй дә куя. Яшьтәрдән уже караштары икенсе, күзләрендә нурларлы икенсе. Тормыш үзгәрә бит инде, ул кешенең карашы үзгәрә. Яшьтәр хәзер бию турында гына бирелеп китеп уйламай. Бездекләр дискуссиялар үткәреп бей торганнар даже мына үзләре. Хәзер ундай улар нимә әйтәм шуны тотып бейләр дә, нимә күрәтәләр шуны бейләр дә, тик бейһәк булды дип.
Төбенә
төшеп, аның нимә турында икән аңламайынса бейләр, шуга күрә ул бейләр халкы бар битмәй. Икенче ягына баягын әйткәндәй, бейләрне сит коллективтарга халу дип. Мына мин шулык Карон Харайды Хорогостар Хибайфлар моны алып караным. Хоронлар Ә мен уйлам тоже халгы кимәһәлә, уйланым да, ну яда тагайдың биюләрен тоже пропаганда апар керек.
Таратыр
керек. Шулык Зарифаны бит республика би, Гүлнәзирәне фәйлек аскарлыктың бөтә республика би. Мәсәлән, Байрамгул Савхозы Ләйсән ансамбле ушалны. Уга фәйлек аскарлык тәүгеләрдән булып, бара корыксылар биюләрен халган. Ана шул биюләрдә уларга килешә, гыз ансамбльгә тамам булмай да куя, бына уларга гына хас. Уларга тәүге халынкы, улар шуны халык саны итеп башкара. Мына Газдарскны ансамбльгә улар барып итмәй. Зарифа ул уникальный бию шунда. Мин аны күп мәгърәмдә ялкмайм. Уны күп ансамбльләргә килешә. Аның халыны шундыйрак, уны бий була. Ә менә Йетер ансамбле хорын Ярмөхәмәтов шунда директор
булганда
институт. Улар тоже шунда уларга шундый бию ситкә сыгырга кирәк ине. Ситкә сыгырып, менә өлкәләргә төрле студентлар пропаганда апарып инде фестивальдәрдә катнаша. Уларга ул ситкә сыкка ул биюләрне урыслар арасында бие, ул биюләрне урагыстар кабул итәләр.
Ә
бездикләр башкортлар белән үзебездәге юк ул биюне һезгенә бие алагыз дип әйтә. Менә шул күрлектә мин сыгып калдым инде ул биюләрне яда тагайдың эшен пропагандалау.
Ә гомумән безнең ерлектә сыккан биюләр Караван Харай, Кара Юрга, мин әйтеп киттем бит, менә колхоз яшьләре. Тагын инде биюләр игедәк бездә сыккан биюләр.
Игедәк бездә менә Әсхәт Турмөхәммәтов. Менә ул биюдә бигрәк тә менә хәзерге яшьләр видеоны карайлар да, шуннан нисек улар күсермәһен алалар да, исендә нимә икән уйламай да, бийләрен усалтып карайлар да, ул игедәк фалай усал булмаган инде. Бит әле усал булып шундай карашларын уйнатып торһа, шул тип уйлыйлар да, шуны гына истәрендә тотып бийләр.
Әсхәттең карашына берәү дә
әйтмәй. Әйе, аны бит ул бер ай буе кашын гына алар, күзгә алдында торып ошайтып кабырдатырга. Үрәтте, әйе. Уның өстендә одак эшләнләр. Мин үзем эргәләрендә утырып, бер атна утырып ялыктым, көн һайын бер
генә. Шаһит булдыгы инде.
Шаһит булды, мин утыртып койдым, мин гармонда әдрәк купала беләм, ты кыйды. Анда бит каждый не терпит, баянис көн буе утыра алмай да инде. Шуга мин гармон тотып, тоже утыра торган эргәләрен. Бер атна утырдым да, ялыктым, булар бүген алга китә алмай. Бер айдан соң гына сак бию туды. Ә хәзерге яшьтер менә бер ай эчендә бер дә атнала күсермәһен алалар да, сыгарып лишь бер грампер алырга.
Кызганычка замана шулай
булып китте. Замана шулай, әйе. Бына
һәр бер нәмә диплом беренче урын, икенче урын менән билдәләнә башлаган хәзерге вакытта.
И аксага бәйле бит. Яшьтер шулай.
Халык кыюы, халык яратуы дигән нәмә бүтеп бара.
Минең маршрутты күптәр бейеп карай, бүтәһле әйтә, ул һиңә генә халынган, һиңә бара. Мин шуга һуңгы нөктә куям дигән һәм бит менә ошо биюгә, менә яшьтәргә бездә Башкортстан яшьтәрдә әйтәм, маршрутты нык бегергә, ул конкурска сыгарга кәрәкмәй, пропаганда өчен. Килегез, мин алып бирәм. яштарга ошо бийди көрсөтүп, байыкка шуну чыгардым мен де. Урлап-урлап калмагандар.
Баймакка ала анык проекттер менен кайттыгымы, эле немелер менен машгулгугуз?
Электерин үдүмдүн спутниги болду, аргамактар деп атала. Хәзер мен ана шул аргамактарды тергеде өстүндө эшлеп, бир түркүм балдар үчүнчү мектепте мана жеп алдым хәзер. Үдүк деп атала.
Топлоны энергетика колледжи.
Ошол колледжде мына яштар көп, мен бойдай сасып кеткенима үстіріп кеткен бік көп егіттер шында оқы бұрайды.
Матур-матур егіттер.
Олар мұна әсейдер көніне бір тапқыр сұғаштай ап өлгірілер шы бір айысында бік матур егіттер шыл ансамбілдерді яйлап қына. Ну, арғымақтарымды әлікке тіргеді өй. Бейдер башта бар, ну, келіп сығармын, есігірі қалырмын, ойдар бар.
Без бит инде баймак нитехек те шул йыр, бейеу сәнгате менен алдырабыз бит инде кайда гана йөрөһөк те. Һәм әлбиттә бул марканы бизгә югалтырга ярамай дип уйлыйм мин.
Мин кайда гана йөрөһөм дә ирендек дип итемдән дә чыгарганым юк. Кайда гана эшләһәм дә. Мин һәр вакыт кайда йөрөһөм дә шул үтүктә йөрөһөм дә ул мин бит ул ирендеккә яшьләр әдерләйсәкмен. Һәр вакыт. Чөнки һуңгы вакытта менә яшьләр аппарат тик кызлар гына йөри, малайлар юк. Малайлар хәзер үзегез беләгез уже бейеу коллективы булмый бит инде. Малайларды көбірек ел бітір керек.
Өсеш болырға тиешебет. Элек бит шулай бола тұрғай. Бұл яштан бит хет қарап алаһығыз балаларды. Кімдің халаты бар, кім артабан бұлдырала, алып кетала, мына шул вақытта болырға тиеш бит енді. Әле шулай да айтып кеттігіз, әле халынмаған, әмма уйда жүрген бейудер бар деп. Бүгін бейудерді ле мына заманлаштыру көк алымдар бар ма? Мына ердарды бит бүгін көп кенә халық ердарында заман көйдеріне халы бірақ, өзгерті бірақ ерлау модаға еніп кетті. Бұл еттен бейудар менен халдар несік тұра?
Әгер де біз башқырт бейін хақлайық дейік, керекмей, ырғып, ерлап тұрған бейударға бапшы бейу халыға ярамай.
Акробатик элементар
ендіріп. Элементар ендіріп. Ол стил бар бит бидің эстрада бар. Пожалуйста, шунда халхандар, шунда стилде бейхендер. Башқұртса мына кімдер ойлай, яштар хәзерге улай башқұртса может бәлки ойлап та хореографтар, олар оны яратмай деп. Шулық яш хореографтар өздері халық биюін біліп бітмеуден келе. Біздің бит яқын ғана тұрса хайбола бір түрлі би. Жылайыр екінші, Яншура үшінші. Әбел іргелі ята, олар біздің сәбіме, біздің бейу екінші. Фәния Гареева Сахипына, бізді, мен ішке кегенде, хекемсін жылдарда келіп, бізді бейу халып кете тұрғайны. Шу Фәйзі Гаскаровта бейген.
Хар үнінде, бейусі енді.
Бейусі, адақтан ол Фәйзі Гаскаровта лай, етекләні бірінсі ел. Ол әйтейіні, баймақ, баймақ сағына бейі. Олардың кейген кейіндерілі, ең түрігерілі үдінсәлікілі деп. Мұна еңді біз қыздар үскөрек көтеріп, бейі біз. Мұна башқа райындарда неңелдір біледіктерілі көрінмей, олар ұшай әпірі болып көріне. Мұна біздікілер, ғани апай етмешілей, олардың қолында қарған баймақ екені көріне тетірғайын.
Тулығына
көуделі, матырғына.
Тулығына көуделі,
юмырығына, қылуғына. Матур болып көріне, халықта оны әріқетленіп, ял етіп қарай.
Краснокам районында бейу қойып үрінікті, олар айырыла ма? Әйтейік, олар бітінде республиканың бүтінлі екінсі яқы сеге, деп әйтейік, күн байыр сеге.
Мен оларға қарайым да башқұрттар олар. Өзі татарсаға хүйләшірге өрінгендер, татарса оқидар, жүздері башқұрт. Мен анда тек башқұрт бейдерген алдым. Олар бедімсә бей алмайынды тәніштің бар. Оларда екінші рәк, олар ырғы бар бір. Шулық менімен бірге, жыл Құрайсы мен апарды. Құрайсы шында татар балаларына Құрай өреді. Октябрьскеге барып, мына конкурс өтеленді Құрайсыларды. Шында барып, олар лауреат беру степенін алып қайттылар.
Демек, олар да шул мәдениетті алып барайынды.
Апара, әйе. Татар балалары деп қарамай біз оларға. Ол бейуде бет нация жоқта енді. Бұларға тиісті түгел. Біздің Башқұртстан халқы шундай уникал халық. Біздің ғана республика бит, бүтә елдің бейуін бей ала. Украина, олар украинса бей, Башқұртстан екенде беймей. Әбіз бит бейі бит. Бізге келіше, біздің халық шундай уникал.
Юзде келіше, бізде келіше. Мендегіне халық милетті бейхәкті, біз шул милетті оқшайбыз.
Оқшайбыз, әйе. Бик алыстарға барып тоташайбыз шуға. Бұрынғы біз халық, Башқұрт халқы. Шунан келем.
Рахмат. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Баймак радио студиясы кунагы билдәле биюсе Башкортстанның атканган мәдәният хезмәткәре Динислам Искужин. Динислам агай, без сезнең менән ел адагында очрашу булдырабыз. Көтүп алган байрамдар һәм әлбәттә ел адагында һәркем үзенең үткәненә, ошо елда булган уңышларына, каданыштарына, бәлки ниндәйдер итешлекләренә лә йомгак яһай бит инде күп кенә предприятияларда шуның менән мәшгул.
Зор қаланаш, ол баяғы Фәйзі Гаскаровқа бейу халу, ол зор үш бітінді, ол коллектив мен ішілі, олар хіне қабыл етті әмі, йоқ мы, тәуебет шуны ойлайын, ең бірінсі барғас. Олар мені хәбет қабыл еттілер, мен қуанып, олар да әрқатлен мүшіленім. Екінсі мені, пака аяқтар ерігенде, халық болғанда, байыққа қатнашам деп қатнашып, бұна гран-при алдым бетінде. Тоже дұр қаланыш.
Ол бізде сыққан бейу конкурсы бетінде.
Уп келемеңді бірауды.
Баймақ ерлігінде.
Баймақ ерлігінде. Акрам Акзамыш Нигматуллиндің әйтуі бойынса,
башлаңғысы
мұнан, Яудат ағай, тип әтек, ол тезгіне байықтардың, ол байықтар түрлісі, өсерген байығы, түрлі байықтар, атан байығы, кенде байығы, түрлі байықтар, ұшан байығы, шуларға югіріп кіне, бірінсі айда бейу халып өзі, байықты өткердік. Рита өзіміздің яқтықы, Рита мына яқташ бетінде ол бәлкі шуланда қарап көтеріп алғандыр. Хореографтар мына балетмейстерлер байтақ өсіп шықтылар. Виктор
оңышлы конкурс. Кеше ярата бит биюде.
Ярата ие. Апрель айында біздің Лиса технический техникум Қазанға олар ел сайын барып жүрген болғандар екен. Бұл жылы саф башқұртса биюдер апардық.
Қазан тамашасын есеп қабыл етесің біздің биюдерді.
Ұра тұрып, башқұрт бейдері бүті ерделі ұңшылы өтті. Мен өзім яңғыдым, қатнаштым бетінден да, бірінші орын алдым. Жүре, Мәскеудің жүре келді бетінде, білделі кішілер, профессорлар, ұлтырдылар жүрлі. Тұрып, аяқ үсті басып, сәпек әйттілер. Биылғы елді Майман жылы бүтінде, кемге әлір ұңшылық келтіргендер бір вақыттала насар тонда бүтіруге ярамай елді, кемдер өпкелей бетінде, мен биылғы ұңшылық келтірді. Әмінің келесі ел, кемге әлір биыл ұңыш болмаса, екінші ел, бик оңдырышлы болар. Шуға оптимистик қараш менен яңа елді қаршылайық. Бүтін республика халқын жетіп келген яңа ел менен ысын көлден қайнар құтылайым. Өзімден оқушыларды, өзімден туғандарды, коллегаларды республикаға бүтін әлі Қырғызстанның қылы хаулық, оңышлықтар, оңыштар, ғайла бақытты бүтін әлі тілеймін.
Рахмет, Дислам аға, сізге де шулайық яңа елде, яңа оңыштар сізге жолдаш болсын. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің Баймақ радио студиясы қонағы Башқұртстанның атқарылған мәдениет қызметкері білдәлі биюші Денислам Искожин болды. Денислам ағай хаттыр елдар сітте жүріп, көп күнә биюдер қойып, біздің республиканың басқа райондарында жүріп қайтты, һәм біз оны сынапта башта таныштырдық. Мен қайттым туғандар деп әйтті. Сынапта Денислам ағай қайтқан хақы екен, демек, бізде районда бию сәнгаты тағыла өсіп кетер, балалар көбірек биюге келер, һәм һәдіңгі хореографтардың эшләүе әлбәттә біздің Баймақ өсін бик яхшы күрінішінде. Рәхмәт, һәдің өсін бүгін эфир инженері Рузила Гумарова һәм студияла алып барусы Гүлнур Ишбулатова эшләне Юлдаш каналында қалығыз.